porque el presente.
Hola, que tal? Moi bo día a todas, a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Oleiros, no que repasaremos co alcalde a actualidade do concello. Que tal, alcalde? Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Son as 2:05, como sempre estamos en directo, xa saben que se queren poden chamarnos ao 981-610000 e dirixirse directamente ao alcalde no transcurso do programa. Comezamos hoxe falando do pleno municipal que temos esta tarde ás 8.
Sí, bueno, esta tarde hai o pleno ordinario do concello, leva poucos asuntos, entre eles vai un moi importante para nós, que pedirlle ao Ministerio de Fomento darlle un acordo, porque obrigaban a que tomáramos un acordo no concello para que invertiran 800.000 euros nas calles que colindan con Solimar, non? Na calle que entra a Beiramar, na calle que entra as urbanizacións que están na marxe dereita, pero tamén na marxe en esquerda, a Rúa da Real, non? E, por tanto, son obras importantes que se van facer aí, que non estaban no proxecto, que non as van facer eles, de mellora de aceras, de mellora de accesos, pintado...
Dos, como lle chaman, dos...
Pasos Cebra, bueno, quer dizer, pintado tamén, como non, da zona de aparcadoiros, non? Vai quedar totalmente ordenado e vai quedar moi... E logo vai a parte principal, vai como unha plazoleta, non? Encima do que é o túnel, vai o acceso dos coches que van entrar, non teñen que ir ao outro lado do puente. Se veñen de Perillo, do Alto de Perillo ou veñen da carretera de Madrid, hasta ahora había que ir ao outro lado do puente para entrar na urbanización, non? E ahora non fai falta eso. Ahora, con esta obra, se entraría directamente a urbanización. Vamos a facer tamén un ramal para unir os dous edificios, que non teñen que dar a volta. E, por tanto, unha obra, xa digo, moi interesante, 800.000 euros, ese é un dos temas. Había que facer un pleno, aínda que solo foro por este tema, xa había que facer un pleno. Por tanto, tamén vai outro tema de cooperación. Nos temos un montón de material en desuso do Concello de Oleiros, non, que nos foron dando, que nos mandaron de outros concellos, de outras administracións, a Xunta de Galicia, de hospitales, bueno, de distintos sitios, nos mandaron material sanitario, material escolar, un montón de material que suma unhos 4 contenedores, polo menos, desos grandes que van nos barcos, non? E, por tanto, se vai tamén a tomar o acordo de desafetar esos bens municipales, que a nós non nos valen, pero que sí lle valen, neste caso, a Cuba, non? E, por tanto, mándalo para lá.
Parece que temos unha chamada.
Hola, que tal?
Hola, bons días.
Xo escoito o alcalde.
De acordo, mire, eu son novo no concello, simplemente era unha dúbida con respecto a como funcionan as ceras frías, se pode ir calquera ou como se xestiona iso?
Bueno, nas ceras frías son abertas, non sempre foron abertas totalmente. Nos calquera asamblea que fixemos nunca se lle pediu a nadie o carné. E as ceras frías son realmente para presentar a candidatura do grupo que teño eu, do grupo de goberno, non? Presentar a candidatura, decir que son as persoas que a compoñen e, por tanto, a porta é aberta totalmente, non? Por tanto, calquera persona que queira ir á cena fría o ten fácil, non hai impedimento ningún, nin hai ligazón ningún, non por estar na cena fría un xa de alternativo dos veciños ni nada parecido. É unha asamblea con cena fría incluída, para dar coñecemento de temas importantes do Concello de Oleiros.
Mañá, por certo, vai haber cena fría da alternativa.
Sí, mañá vai a hacer cena fría, mañá toca ya a parroquia de Santa María de Oleiros, se vai a celebrar no pabellón polideportivo, non aquí en Oleiros, por tanto, xa digo, o acceso é totalmente libre e aberto a calquer cidad.
Falamos agora de transporte público a Santa Cristina.
Bueno, o transporte público a Santa Cristina, lamentablemente, todo parece predecir que non vai haber transporte o unha que cruzaba Ponte Pasaxe. Ao parecer, a Xunta sigue empeñada en que o Ayuntamiento de Oleiros lle regale a Calpita 50.000 euros. Nós non regalamos os cartos do pueblo a nadie. Calpita non pode xustificar baixo ningún concepto de que tuvo 50.000 euros de pérdida na parada sola da Ponte Pasaxe, que manda truco, non? Cando tamén paran os coches deles todos, e ademais que o itinerario do bus da Coruña é un itinerario distinto, vai por Alfonso Molina, non vai pola carretera da costa, por tanto non leva pasaxeiros, que podía coller Calpita, non? Son pasaxeiros da Coruña e tamén algún de Oleiros que si que se desplazarse a Monares ou por aí, pois xa collía este bus, non? Por tanto, siguen ese RQR, me parece denigrante, cando este tipo de partidos que ademais están por todo o estado falan de non utilizar os coches, de utilizar o transporte público, etcétera, etcétera, resulta que fan todo o contrario na realidade, non? E logo aquí defendendo incomprensiblemente a unha empresa privada, non sei que intereses habrá por medio, unha empresa privada en contra do interés público, non? Que o Concello de Oleiros lle recoñeza unha deuda que non é real a Calpita e que se non lle paga o Concello a Calpita non se pode facer o transporte nunha, nos parece denigrante. Bueno, algo faremos estes días.
Cambiamos de asunto, as podas da Deputación nas estradas provinciales.
Bueno, levan moito tempo esperando veciños por unhas podas, en concreto na carretera de Meirás, na que se conoce como a carretera de Franco, non? Bueno, pois ahora que veo a poda, pois a empresa non está facendo o mellor traballo, porque as árboles son moi altas, están cortando 4 poliñas, non? Cando hai que cortar incluso na altura, porque é unha altura exagerada que teñen os árboles, en algún caso, e non están a facer, non? Isto mesmo está a ocurrir, por certo, tamén que o fai a Diputación, na carretera da estación de Cambre, desde o centro que vai a esta estación. Se están facendo podas, xa digo, que non son as podas que está a pagar a Diputación. A Diputación, estas podas lle costan 100 e pico mil euros, desde logo, o que están facendo é unha forma moi fácil de ganar cartos, non? Porque non se está facendo realmente o que hai que levar adiante, unha poda en condicións sin dañar os árboles, indudablemente, nada máis lexos de iso, non? Que desde Oleiros estaríamos atentos a ese tema, pero iso non son podas, cortar 4 ramas, e xa non é o momento de vir a podar cando xa os árboles están cheos de follas, non? É algo incomprensible. Non xa, eu xa chamei a Diputación onte para dicirlle o responsable, o técnico responsable, que fale que a empresa e que fagan as podas que teñen que facer, porque isto non é o que se pediu.
Houbo tamén esta semana varias adxudicacións de obras públicas.
Sí, bueno, levaban tempo esperando por esta obra os veciños, pero non foi culpa do Concello. Se non hai acordo entre os veciños, nos malamente podemos levar unha obra adiante. As obras deste modelo que levamos adiante, que é o 50-50 que se fixo en todo o municipio para agua e alcantarillado, pois quedan 3 núcleos, en concreto, non, que non teñen este servicio a agua así, o alcantarillado non tiñan. Estamos falando da Rúa da Chave. Se adxudicou definitivamente e se empezará a traballar, pois en unha semana, 2, 3, estarán traballando a empresa, pero xa está adxudicado despois de que os veciños se puxeran de acordo que para, en vez de pagar o 90%, van a pagar o 50%. Ese é o beneficio que teñen por poñerse de acordo e non discrepar. E isto mesmo está pasando tamén en San Pedro, hai 2 obras que estamos a levar adiante, unha delas tamén xa está moi avanzada e outra pois está máis verde que a que está aquí no Carballo, pero bueno, xa no seu momento se informará. E logo hai tamén o tema da... Nos temos varios campos de fútbol con iluminación e, bueno, os clubes se queixan de que no inverno, cando hai a 6 da tarde, noite, 7, pois que encenden a luz e que non se ve ben no campo. Eu creo que se ve ben, o que dicen eles é que non se ve ben a portería. Non sei se é para meter mellor os goles ou non, pero se vai a mellorar para que non haya ningún problema, que non perdan por culpa de que non se vexa ben, non? Pois vamos a poñer a mellorar a luz nos campos de Iñase, no dos Regos, con un importe de 130.000 euros, aumentando nas torres que xa temos novas luminarias.
Hai actos culturais importantes esta fin de semana, un deles é o Festival de Bandas en Mer.
Sí, hai o Festival de Bandas que eu quero estar, eu sou un amante da música total, eu teño orgullo de que temos unha banda de música maravillosa, non? Que temos unha orquesta de cámara maravillosa, e a mí me encanta ver o traballo que se fixo nas escolas, non? Ao longo da etapa do curso escolar, por chamarlle de algún modo, e bueno, pois, ainda que teño moitas actividades programadas con todo isto das seleccións, non me vou perder o tema das bandas de música, ainda que despois me teña que desplazar rápido porque teño que ir a outro sitio, pero eu ás 6 da tarde vou estar en Mera para o Festival de Bandas, neste caso atúa a banda de Oleiros, e a banda de música de Oleiros, e actúa tamén a banda de música de Viveiro, non? Empeza ás 6 da tarde na Lagoa de Mera e ali estarei, non? Todos os veciños amantes da música saben que teñen unha cita en Mera ese día. E logo tamén hai concertos de corais ese mismo día. Eu decía que tiña que estar noutro lugar, o sábado, o mismo sábado, ás 7:30, no local parroquial de Oleiros, actúa, hai un concerto de corais, non? Un concerto de corais que, por certo, van a inaugurar unha peza de coral que lles fixo un autor, e que é coñecido meu de cando eu andaba na música, por certo, que é dala de Ponteceso, non? E que, por tanto, bueno, querían que estuvera, vou estar, indudablemente, tanto pola coral como polo autor da nova peza que vai a estrear a Coral de Oleiro, non? Por tanto, aí estaré en Mera, tamén hai o domingo, tamén corais no auditorio de Mera.
A 7 da tarde, no caso de Mera.
Intentarei estar, pero xa digo, ando estos días como ladrón, que non son.
Para rematar xa, hai festas tamén en,
sí,
en el Nos.
Hai as festas de Samás, xa se fixeron as festas de Iñás, un éxito, por certo. O venres pasado había máis xente no campo da festa que hai no pobo de Iñás. Xente de todos os sitios, era un abarrote, me alegrei moito, porque as festas hai que divertirse nelas, pasalo ben. En Iñás superon elexir, levaron orquestas satélites, estaba aquilo, despois fan as churrascadas, fan a pulpada, etc. E tuveron unha festa moi, moi bonita, traballaron a reu, a comisión, hai que felicitalos. E ora tocalle a San Marcos, se fai a churrascada tamén, isto xa é mañán, pola tarde, non? Vai a actuar a orquesta Fania, mañán, e o sábado teñen unha outra orquesta, un grupo Ritmo, e tamén fan gambóns a plancha, non? E, por tanto, bueno, festa rachada en Nos este fin de semana, viernes e sábado con estas orquestas, e o domingo con sesión vermú cos Roeiriños, non?
Pois nada máis, recorden que hoxe ás 8 da tarde, se queren poden vir a casa Charre, ou senón escoitar o pleno en directo a través de Radio Leiros.
Ata logo, Dios.
Ata logo a todos, boa tarde.